día, benvidos a Radio Ría do Burgo.
Somos Marco e Martina, alumnos de 6º B de primaria do Colexio Ría do Burgo de Culleredo. E hoxe temos preparado un programa especial dedicado a Picasso.
Primeiro, temos que agradecer a Radio Voz por gravar este programa a noso colexio. Estamos moi ilusionados.
Falando de Picasso, como sabedes, este ano celebra o 50 aniversario do seu pasamento, así que preparamos un programa dedicado a él con moitas sorpresas.
E agora pasamos co primeiro grupo, que nos van a contar a vida de Picasso. Eles son Kawan, Noah, Liz, Aroa e Kaila.
Pablo Ruiz Picasso naceu o 25 de outubro de 1871 en Málaga, España. Aos 9 anos mudouse a Coruña polo traballo do seu pai como profesor de arte. En a mesma escola do seu pai foi onde comezou a estudiar arte.
Con 13 anos, mudáronse a Barcelona pola depresión da nai de Pablo, debido á morte da súa irmá pequena Conchita, cando apenas tiña 7 anos, por difteria. Alí pasou o resto da súa infancia. Con 19 anos, viaxou por primeira vez a Francia, concretamente a París. Alí quedouse a vivir, continuando os seus estudos.
Dende pequeno, xa amosaba habilidades coa arte. Realizou a súa primeira exposición na Coruña, con 13 anos. Pablo experimentou con distintos materiais e cores pasando por 9 etapas no seu desenvolvemento como creador. Período azul, período rosa, período negro, cubismo, neoclasismo, etapa surrealista, expresionismo, período Vallauris.
Pablo inspirábase nas viaxes para realizar as súas pinturas. Despois de moitos anos de éxito, el morreu en Francia. Algúnas das súas pinturas máis famosas son La vida, muchacho con pipa, Autorretrato, Las señoritas de Aviñón, Los tres músicos, El sueño, chica frente a un espejo, Desnudos, Hojas verdes y bustos, Guernica e Retrato de Dora Maar.
Tivo 4 fillos. A súa primeira filla chamouse Paloma porque desde pequeno o seu pai sempre dibuixaba pombas. Faleceu o 8 de abril de 1973 en Maugan, Francia, con 91 anos.
Grazas, compañeros, por este interesante reportaxe.
Damos paso agora á seguinte sección, na que coñeceremos polo miedo unha das obras máis importantes do noso pintor.
Esta crónica vén da man de Manuel, Cristian, Gael, Leo e Carlos.
O Guernica é un mural ao óleo pintado en 1937 por Picasso e actualmente atópase no Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. O motivo que impulsou a Pablo Picasso a crear a escena representada neste gran cadro foi a noticia dos bombardeos realizados por avións alemáns na localidade vasca que dá nome á obra.
O touro desta obra de Picasso é un símbolo da brutalidade a que foi sometida a vila durante a guerra. Tamén reflite o terror que sentía o artista antes dos acontecementos que estaban a suceder na súa España natal.
A muller con neno morto xusto debaixo do touro, Picasso quiso escenificar as atrocidades do conflito na figura dunha nai que suxeita ao seu fillo morto mentres mira entre pavos ao ceo. O cabalo. Mentres moitos consideran que o cabalo representa as vítimas inocentes da guerra, o seu xesto coa boca aberta e a lingua saindo, o propio Picasso recoñeceu en 1945 que o animal facía referencia a España franquista, cando representaba o cabalo fugitivo e enlouquecido. Muller en chamas, situada á dereita do cadro. Unha muller clama ao ceo cos brazos levantados ante as lapas que consumen a súa casa e que foron provocadas polos avíos de combate. Esta é outra das formas de Picasso de representar o horror.
A bombilla. A imaxe da bombilla simboliza avance científico e progreso social. Pero ao mesmo tempo isto pode significar unha forma de destrucción masiva, unha guerra moderna. Como indican algunos dos análises do cadro, o bombardeo de Guernica podría ser unha prova destes avances tecnolóxicos.
O guerreiro. Na parte inferior do cadro pódense ver os restos dun morto. Ademais da súa cabeza e do seu brazo esquerdo, tamén salvisca o seu brazo dereito, no que leva unha espada rota da que sae unha rosa. O que significa que a esperanza persiste a pesar da guerra. Non queremos rematar esta crónica sen aportar algún dato curioso da obra. Pablo Picasso teña claro que o Guernica, que pintou para a Exposición Internacional de París de 1937, non podería ser exposto en España, ata que regresase á democracia. Por iso, tras unha breve xira europea, estivo custodiado polo Museo de Arte Moderno de Nova York, en Estados Unidos. A cabeza do avión Jumbo que trouxe o Guernica a España está na Coruña, no Moon City, e podedes velo.
Que interesante información, parabéns polo traballo. Continuando con o noso programa, prestade moita atención á entrevista que vai vir a continuación.
O Os nosos compañeiros, Dani, Ainara e Marina, conseguiron en exclusiva para o noso colexio unha entrevista co personaje protagonista do cadro de Picasso, o bello guitarrista cego.
Hola, moitas gracias por darnos a palabra, compañeros. Hoxe temos aquí ao guitarrista cego. Benvido, gracias por vir.
Hola, gracias a vos por convidarme hoxe. Nunca me fixeran antes unha entrevista.
De nada, comecemos coas preguntas.
De acordo.
E a ti, gustache tocar a guitarra?
Non, a mí gustame tocar o clarinete.
E ti, ves iso normal?
Non, non vexo nada normal.
Vale, vale. Entón, por que tocas a guitarra e non o clarinete?
Porque Picasso pintoume así e xa non hai volta atrás.
Cantos anos vai que levas tocando a guitarra?
Pois levo a tocando 120 anos.
Pero iso é moitísimo para tocar un instrumento que non che gusta.
Xa sei.
Nunca che gustou tocar a guitarra, aínda que for un pouco?
Fai 60 anos, sí que me gustaba tocala, pero aburríame moito.
Que tal a vida na Universidade de Arte de Chicago, aí exposto?
É moi aburrido estar encerrado no meu marco, con tanta xente mirando.
Tes algunha identidade secreta?
Eu non, para nada.
Pois xenial, adeus, gran amigo.
Son Calamardo!
Volve cando queiras, Calamardo.
Estaré encantada de volver.
E ata aquí a nosa entrevista.
Recentemente visitamos a casa de Picasso, aquí, na Coruña. En ela, descubrimos unha información que nos chamou moita atención.
Pois sí, xa que Picasso, a inminente posibilidade de falecemento da súa irmá pequena Conchita, fixo unha promesa sorprendente.
Se sanaba da súa doenza, el non volvería a pintar.
As nosas contertulias habituais manas poñanos as súas teorías sobre a posibilidade de que Conchita sanara e, polo tanto, se dedicara a outra cousa. Adiante, compañeiros.
Hola, somos Nayara, Ania, Melisa e Daniela, as concertúnias do programa.
Ania, ti que opinas sobre este asunto?
Conchita, a irmá de Pablo Picasso, enfermou dun problema dos riñóns chamado difteria. Pablo Picasso prometeu que se Conchita curaba, deixaría de pintar. A pobre finalmente faleceu, pero que pasaría se Conchita sanara e Pablo cumprira a súa promesa? Hai moitas teorías, pero esta é a miña. Conchita pode estar no armario da casa de Pablo Picasso. Pareceme moi sospeitoso que o armario estea pechado cun candado. Seguro que esconde algo, que pode ser o cadáver de Conchita. Cando fomos á casa de Picasso, abriron o armario e todo parecía normal, pero pareceume ver outro candado. No armario había cousas normais, pero iso só é unha tapadera. Dentro do armario hai outra porta, que esconde o cadáver de Conchita. Pero ninguén ten esa chave. Só Pablo Picasso ten acceso a esa habitación. Picasso morreu, polo que ninguén podría encontrar a chave. O cadáver podría estar escondido por un motivo. Pablo Picasso non quería despedirse de Conchita, así que creo que a escondeu aí para poder vela de vez en cando.
Interesante punto de vista. Que nos podes aportar ti, Melisa?
Se Conchita sanara, Pablo Picasso non volvería a pintar. Os cadros podería buscar outro traballo, como perruqueiro. Picasso podería aconsellar ás persoas que cores no pelo lle sirvan ben. Como era un artista, podría pintar o cabelo de moitos cores. Tamén podría facer cortes de barba, como unha inicial, un debuxo. Podería cortar o pelo e facer debuxos na cabeza e pintar as uñas e facerles un debuxo.
Que original! Agora a teoría de Daniela.
Conchita enfermou dun problema chamado difteria. Estuvo varios meses confinada na súa habitación. O tratamento chegou tarde porque viña dende Francia e finalmente faleceu. Uns meses despois de que falecera Conchita, dibuxou unha nun bautismo porque Pablo Picasso non quería recordar que morrera. Despois de que Conchita morrera, a familia de Pablo Picasso mudouse da Coruña ata Barcelona. A miña teoría é que a empresa de Francia non querían darlle o tratamento a Conchita, entón tardaron máis, porque lles daba moita envexa que eles foran famosos e os de Francia non.
Pois a miña opinión sobre todo isto é que Pablo Picasso fixo un cadro sobre unha nena da rúa. El daballe unhas pombas de papel, que despois ela tiraba dende o piso ata a rúa. Pablo Picasso decatouse do acontecido coas pombas de papel. Estaba decepcionado, así que deixou de darlle. Cando Conchita morreu, esa nena apareceu na rúa pedindo limosta. El notou un parecido coa súa irmá, pero non lle deu importancia. Cando chegou á súa casa, non veu o cadáver de Conchita. Pablo Picasso caeu na conta de que súa irmá estaba no corpo da nena da rúa. Despois dos anos buscando nas rúas, non a dou atopado, lamentablemente. Así, perdeu totalmente a súa irmá.
E con esta última teoría rematamos a nosa sección.
Interesantes teorías. E chega agora un dos momentos máis esperados pola nosa audiencia.
Sí, o noso concurso, que nesta ocasión premiara ao aspirante que teña máis coñecementos sobre Picasso. Saudamos os presentadores, Olaya e Gabriel.
Bos días, queridos ointes. Antes de explicar o funcionamento do noso concurso, imos dar a benvida aos nosos concursantes, Eric, Asier e Sofía. Benvidos, imos facer 12 preguntas sobre o noso artista, comezando por un de Eric, e cambiaremos de concursante no momento no que falledes. Non gaña que máis preguntas acerte, senón o que responda a última pregunta.
Comezamos! Primeira pregunta para Eric. Onde e cando naceu Picasso?
Naceu en Málaga, o 25 de outubro de 1881.
Correcto! Seguimos coa seguinte pregunta.
Nomea tres etapas da pintura de Picasso.
Moi sinxelo, a etapa azul, a etapa rosa e o cubismo.
Xenial! Terceira pregunta. Que lle pasou a Pablo aos 16 anos?
Pois foi enviado á Real Academia de Belas Artes.
Moi ben! Estás en racha. Seguinte pregunta.
Cantas obras creou Pablo Picasso?
Creo que unas 50.000.
Impresionante! Estás acertando todas.
Agora unha máis complexa.
Cal é o nome completo de Picasso?
E dicías que era máis complexa. Obviamente sei a resposta. Pablo Ruiz Picasso.
Non! O seu nome é Pablo Diogo José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso.
Cambio de concursante.
Comeza a quenda de Asier. Primeira pregunta.
Como se chamaban os pais?
A nai chamábase María Picasso e o pai José Ruiz.
Espectacular!
Seguinte pregunta.
Que odiaba Picasso?
As ortodoncias.
Moi ben! Seguinte pregunta. Cal foi o seu primeiro cadro e con cantos anos o pintou?
Foi con 8 anos e o título é El Picador Amarillo.
Claro que sí!
Obvio, seinas todas.
Seguinte pregunta.
Cal era a profesión do pai de Picasso?
Científico?
Incorrecto, era profesor de arte.
Cambiamos de concursante. Damos a benvida a Sofía.
Con cantos anos morreu Picasso?
Con 91 anos.
Xenial!
En que ano pintou a Guernica?
Que doado, en xuño de 1937.
Correcto!
Que música escoitaba Picasso?
Creo que flamenco ou cantante yondo ou música popular.
As preguntas remataron. E temos unha gañadora. Sofía!
Moitas gracias, que alegría!
Moitas grazas por escoitar o noso programa.
E parabéns aos concursantes!
Ata pronto!
E sen máis, despedímonos. Ata aquí chegou o noso magazín sobre Picasso. Esperamos que pasaran un bon rato con nós.
Despedímonos agradecendo o traballo de todos os nosos compañeiros.
E como non, a Radio Voz por prestarnos a súa axuda técnica.
Ata a próxima! Pronto.